pokud jsme ji ztratili. Pokud máme pocit, že jsme Boží cestu už našli, tak kéž dneska najdeme sílu k tomu se rozhodnout na tu cestu vykročit. A jestli jsme už na ní vykročili a je to už třeba 10, 15, 20 let, tak kéž dneska najdeme sílu, abychom na té cestě zůstali i nadále. Kdo z vás se dívá na televizi, na zprávy, na internetu? Sledujete to? Je tu někdo, kdo ne vůbec? Všichni asi jo, že? Nedávno se ke mně dostalo jedno takové video a na tom videu tam člověk s kamerou byl na střeše domu a říká: Máňo, Máňo, pojď se podívat, no pojď se podívat, to, co jsi ještě neviděla, to je něco, podívej se na to. A ona říká: Bohušu, neblbni, zalez zpátky, neblázni, pojď se schovat rychle. A ten člověk tam natáčel a viděl tam tornádo, které se tam objevilo přes ulici v České republice v jedné vesnici. A on říká: to musíš vidět, pojď se podívat. A ona: neblázni, vždyť tě to něco ti to udělá, pojď se rychle schovat. A on tam natáčel s tou kamerou a držel ten mobil až do té chvíle, než to tornádo fakt přišlo. A to tornádo fakt přišlo potom a začalo bouchat těma zbytkama různých věcí do okna, do balkónu, kde on byl. A on se utíkal rychle schovat a tak to video skončilo. A říkal jsem si: no to je něco teda. V České republice tornádo. Vždycky jsem slyšel o tornádech v Americe, že jo, Texas, Nevada, jo, a tady tyhle ty pouštní oblasti, že tam ta tornáda řádí. A najednou Česká republika, že? A není to poprvé, co tady bylo tornádo, bylo to už i předtím. A říkal jsem si, co se to děje?
Včera v Německu.
Včera v Německu? No vidíte, tak to je úplně aktuální. A k tomu, ještě než se člověk jako otřepal z toho, že tady bylo to tornádo, tak slyšel o obrovských záplavách, které byly třeba v Číně. Nevím, jestli jste to zaznamenali, před nějakým časem v Číně obrovské záplavy, kdy se řeky rozvodnily, strašně moc vesnic muselo být evakuováno, hrozně moc lidí muselo utéct. A k tomu na druhou stranu obrovské sucho. Říká se globální oteplování, úroda není, oblasti, které měly vodu, už přestávají mít vodu. Česká republika, dokonce dříve jsme říkali, sucho tady nikdy nebude, že jo, Česká republika, to možná někde v Portugalsku nebo někde na Sahaře, že jo, tam mají problémy s vodou, ale u nás to ne. A už bijou na poplach a říkají, je málo vody, musíme kopat a dělat více těch remízků a více těch zadržovacích systémů na vodu, protože je strašné sucho. A dokonce si pamatuju, že bylo tak velké sucho, nevím, jestli jste to zaznamenali, že na Sibiři hořel les. Pamatujete si to? Na Sibiři se obrovský požár, ano? Pamatuješ si? Jo? Přesně, tak stromy tam hořely a bylo to tak obrovské území, oni říkali jako půlka Francie, že hoří na Sibiři jakoby půlka Francie, že hasiči, kteří tam byli, říkali, to nemá cenu hasit, tak to necháme být. A oni to opravdu nechali a ty požáry sežehly obrovskou oblast. Neuvěřitelné. V Austrálii, pamatujete si, obrovské sucho a obrovské požáry byly. A pak si pamatuju na záběry z Kalifornie, kdy ty domy těch miliardářů začaly hořet a oni utíkali pryč, protože oheň se šířil nekontrolovatelně pořádal. A aby toho nebylo málo, těch pohrom, které člověk zaznamenal za poslední dobu, tak samozřejmě covid. Že? Všichni už jsme toho slyšeli tolik o tom covidu. Já si pamatuju moc dobře, když to teprve začínalo. A byly ty záběry na YouTubeku těch padajících lidí. Pamatujete si to? Na ulici stál člověk, spadl na zem, aby jsme si říkali, co to je, že? A teďka přišly různé teorie, že se jedná o armádní nějaký virus a že ty lidi krvácejí z očí a že padají v horečkách. A pak jsme si říkali, ale to je daleko, to je Čína, tam se toho může stát ledasco. No a pak přišly zprávy o tom, že cože, už se to objevilo někde v Itálii, jako z té Číny. A říkali jsme si, Itálie, je to ještě daleko, to je v pohodě. Že jo? A pak jsme slyšeli, že to je v Německu. A říkali jsme si, a pozor, už je to v Německu, to už je za hranicema, to je blízko. Ale ještě to furt není u nás, že jo. No a pak už to bylo i u nás, že jo, a bylo to celosvětově. Takže můžeme se dívat na to, že katastrofy po celém světě se neustále objevují. Možná je to taky tím, že o tom teďka víc víme, protože máme sdělovací prostředky. Dříve, když byla katastrofa v Indii, tak se o tom člověk v Čechách nedozvěděl nikdy, že jo. Ale v dnešní době už máme tu globální síť, takže když se něco šustne v Africe, tak člověk v Německu o tom hned ví. A naopak. Ale každopádně vidíme, že se dějou obrovské katastrofy. A víte co, já jsem se podíval do Bible a tam do 8. kapitoly, tam od 6. verše a četl jsem a to, co jsem tam četl, mě vůbec nepozbudilo. Hledal jsem nějaké pozbuzení a víte, co jsem tam našel? V 8. kapitole, tam ke konci, od 6. a 7. verše se píše o tom, že se stalo, že nastalo krupobytí a oheň smíšený s krví. A to bylo svrženo na zem. A schořela třetina země, třetina stromů a veškerá zeleň. Bratři a sestry, jestli se tohle to někdy stane v budoucnosti, že zanikne veškerá zeleň a třetina stromů a třetina země, tak to znamená úplně totální kolaps. Jo, není možné, aby naše civilizace nějakým způsobem přežívala, když jedna třetina planety je sežehnutá do takové míry. A pak to jde dál. Do moře byla vržena veliká ohnivě planoucí hora. A zahynulo třetina stvoření mající duši a třetina lodí byla zničena. To nějaký covid nebo nějaké požáry na Sibiři, to jsou úplně vůbec nic tady proti tomu. A pak tady máme hvězda, která spadla z nebe a spadla na třetinu řek. A jmenovala se ta hvězda Peliněk a otrávala ty vody. A třetina slunce zatemněla a třetina hvězd a třetina měsíce, takže ve dne už byla temnota. A pak to ještě nebylo všechno. A pak tady vidíme nějaké kobylky, které se vyrojily, které vypadají úplně děsivě a byla jim dána moc, aby týrali lidi jako pozemští štíři. A když to pokračuje dál, tak to je prostě katastrofa za katastrofou. Víte, v čem se liší ty katastrofy, o kterých jsem mluvil na začátku, od těch, o kterých jsem četl z knihy Zjevení? Víte, v čem se to liší? No, ano, správně. V čem se to ještě liší, co myslíte? Ano, samozřejmě, určitě to bude horší. Ale já tady vidím hlavně jeden velký rozdíl a ten rozdíl je v tom, že sucho, záplavy, zemětřesení, to jsou často věci, které se dějou s planetou a mají nějaké fyzikální, geologické příčiny. Ale to, o čem čteme v knize Zjevení, tak za to může Pán Bůh. Příčina tady toho není nějaké globální oteplování, že spadla z nebe hvězda, nebo že ohořelo z nebe. Ta příčina tady toho je, že je to původněm a že tím původcem je Pán Bůh. A když pročítáme ty katastrofy, které tady vidíme, protože tady ty katastrofy, které se tady píšou, oni jsou přesně vypočtené, je jich přesně 7, jako 7 polnic. To není náhoda. A víte, když čtu ty katastrofy, víte, co mi to připomíná? Nepřipomínají vám ty katastrofy něco? Zatemnění nebe, proměnění vody v krev, bodání hmyzu kobylky. Neslyšeli jste o tom už někdy? Ano, ano, přesně tak. Egyptské rány. Myslíte si, že je náhoda, že ty rány, které nás čekají na poslední dobu, jsou stejné nebo velmi podobné egyptským ranám? Já si myslím, že to asi náhoda nebude. Děti si ze školky určitě pamatují egyptské rány. Pamatujete si je? Že jo, jak to tam všechno šlo za sebou? Byla tam tma, že? Že potemnělo všechno. A jenom kde měli světlo? Správně, tam, kde byli Izraelci. Takže se díváme na to, že v poslední době, když se naše srdce chvěje úzkostí, že vidíme ty katastrofy, které se dějou, tak vidíme, že Pán Bůh nám zároveň s tím ukazuje, že to má spojitost s egyptskými ranami. A tehdy, když byly egyptské rány, tak byli ušetřeni lidé, kteří věřili v Pána Boha. Až dokonce tak, že když všude byla tma, oni měli kužel světla. Když všude byl mor, oni byli zdraví. Když všude byly kobylky, tak jich se to nedotklo. A tohle není náhoda. Pán Bůh nám tím chce něco říct. A chce nám říct, že Pán Bůh si ochrání svoje lidi. Jaká byla ta nejhorší poslední rána v Egyptě? Pamatujete si na tu poslední ránu, děti? Pamatujete si ze školky, jaká byla ta poslední rána, která byla v Egyptě? Kdy už potom faraon propustil ty lidi ven? Vzpomenete si? Správně! Smrt prvorozených dětí. Nebyly to jenom synové, myslím, že to byly i dcery. Pravděpodobně všech prvorozených, kteří tam byli. Tak to byla smrt. A Pán Bůh vymyslel plán, jak zachránit Izraelce, aby se jim to nestalo. Pamatujete si taky, jak se zachránili? Ano, tam to někdo řekl? Ano, nahlas? Přesně tak. Oni měli vzít krev, beránka, a měli potřít dveře, že, těch dveří, a měli ukázat takové znamení tomu anděli smrti, který chodil, že oni patří k Pánu Bohu. A bylo to takové znamení. A celý ten obřad a celý ten svátek se nějak jmenoval. A jmenoval se Pesach, výborně, přesně tak, Pesach. A když jsem se díval do slovníku výkladového, co znamená slovo Pesach, tak do češtiny slovo Pesach bychom mohli přeložit něco jako vynechání nebo minutí. Jo, to je ten proces, kdy řekneme, ty půjdeš a tebe vynechám, tebe Pesach. Tebe Pesach, ty půjdeš a tebe taky Pesach. No, takže tohle je slovo Pesach. Vynechat nebo minout. A my vidíme, že ti lidé, kteří měli znamení krve na domě, ti byli vynecháni z těch katastrof. Takže tohle to bylo taková jakoby zopakování pro děti ze školky, ale představte si, máme tady jednu skutečnost, a to je, že svátek Pesach se opakoval ještě o 800 let později. A hrál velmi významnou roli. Nevím, jestli si vzpomenete, kdy o 800 let později se slavil svátek Pesach, který změnil velmi mnoho. Já vám napovím, bylo to za krále Ezechiáše, kdy znovu vzkřísil svátek Pesach. To byla taková náboženská reforma, kdy oni si říkali, odchýlili jsme se od Pána Boha moc daleko a vrátíme se k němu zase zpět. Budeme slavit svátek Pesach. A on ten král to nechal rozhlásit po celém Izraeli. A některé kmeny přišly a začaly se radovat a slavit svátek Pesach. A některé kmeny řekli, kašlem na vás, nikam nejdeme, klidně si to slavte, ale nás se to netýká. A v té chvíli izraelský národ byl rozdělen na dvě skupiny. Jedna skupina, to byl ten severní Izrael, řekla, nebudeme to slavit, ten svátek. A Juda a jeho království a Benjamin a kmen Lévy částečně, který řekl, budeme slavit ten svátek Pesach. A co se nestalo? A Bible nám tady ukazuje zajímavé podobenství a dostáváme se jakoby zpátky do toho Egypta. Protože o 800 let později se stalo, že přišlo asyrské království, asyrská říše a zajala pár roků na to, kdy slavili ten svátek Pesach, celý severní Izrael a odvedla ho do otroctví. A to samé mělo přijít i na Judu. Že jo, asyrský král se rozhodl, že vyhladí nejenom severní Izrael, ale že vyhladí i judské království. A rozhodl se, že půjde. A v té chvíli on byl jakoby tím andělem zkázy. A když se rozhodl, že půjde na judské království, tak Bible nám ukazuje jeden zázrak, který se stal. Přišlo 185 tisíc vojáků a obklíčilo město Jeruzalém. A v té chvíli ten král se sklonil k Pánu Bohu na modlitbách a prosil ho, Pane Bože, my jsme ti byli věrní, prosím tě o to, ať se k nám přiznáš. A víte, co se stalo? Přesně tak. V té noci Bible říká, že vyšel anděl, jeden jediný anděl, a v táboře pobyl 185 tisíc vojáků. Tady jsme viděli rozdíl mezi tím, kdo slavil svátek Pesach a mezi tím, kdo svátek Pesach neslavil. Pán Bůh je dokázal vytrhnout i z takové obrovské přesily za jednu jedinou noc jedním jediným andělem. Víte, co je strašně zajímavé? Jak archeologie spolupracuje s Biblí. Já jsem se díval na tenhle příběh a četl jsem dějiny asyrských králů, protože archeologové dělali vykopávky a podařilo se jim zjistit mnoho zajímavých věcí. A představte si, že ten král, který útočil na Asýrii, tak on po sobě zanechal takzvané stély. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli, viděli. Víte, co to je stéla? To jsou takové válce z hlíny udělané a v těch válcích jsou zprávy napsané, jako kolem do kolečka. A archeologům se podařilo najít stélu, která popisuje tu událost, kterou máme v Biblii. A tam ten král říká, já, král veliký, a teď jsem zapomněl to jeho jméno, jak se jmenoval, ale na té stele se to píše, já jsem zaútočil na království Judy, tam se přímo píše, v jakém roce to bylo a všechno, perfektně to sedí z Biblií. A víte, co se tam dál píše? Píše se, ale v táboře se nám najednou stalo, že se rozmnožili myši a snědli nám luky, tětivý z luk. Takže se celé vojsko muselo vrátit a nedobili jsme to judské království. Vidíte to? Tohle to našli nevěřící archeologové na té stéle v té události z Bible, kdy král přiznal, že tam byl, že na to útočil, ale samozřejmě, že když se myši rozhodnou rozkousat vám ty luky, tak nemáte naději, že jo? To je naprosto jasné. A já úplně chápu, že se musel vrátit domů. A tady vidíte, že král přece nikdy nenapíše, přišel anděl od Pána Boha, vybil mi celé moje vojsko, že jo? To neřekne. Takže proto, aby si zachoval tvář, tak řekl, no byli tam myši a oni nám rozkousali luky. Ale pro mě je to něco úžasného. Pro mě to je důkaz toho, že Bible říká pravdu. Že jsou to další zdroje, které nám ukazují, co se tam v té době stalo. A že Boží anděl v té době, v nějakém 6. 7. století před naším letopočtem, se tady objevil a pobil 185 tisíc vojáků. A my o tom máme důkaz ještě ze zdrojů, které nepatří k Židům a nepatří ani ke křesťanům. Je to něco úžasného. A nyní se podíváme do budoucnosti a přesuneme se dál. Myslíte si, že svátek Pesach nás může zachránit ještě v budoucnosti? To znamení krve na dveřích bylo, nebo lidé to prožili proto, aby poučili nás v budoucnosti. Ono hodně věcí, které se staly ve Starém zákoně, pomáhají nám do budoucnosti, abychom si něco uvědomili. A jsou to určité symboly. Ve zjevení 7. kapitole v 1. až 3. verši můžeme si přečíst, co se tam odehrává. Zjevení 7. kapitola, 1. až 3. verš. Víte, že se v Biblii říká, že domem Ducha Svatého jsme my. My jsme jeho chrám. V nás by měl přebývat. Takže když člověk má vlastní tělo, tak jako by všude si tahá svůj dům, dům Ducha Svatého. A je to symbolické ukázání toho, že když ten náš dům má na sobě znamení Ježíše Krista a jeho krve, že my jsme přijali jeho smrt, tak jako bychom si značili naše domy a tím slavíme svátek Pesach. A tady tohleto znamení, to není jenom Ježíšova krev, ale taky je to speciální pečeť, kterou obdržíme. A ve zjevení 7. kapitole, já to budu číst, se píše ve 3. verši. Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. A slyšel jsem počet označených 144 tisíc. Tady se jakoby dostáváme zpátky do egyptské doby, kdy domy Izraelců byly značeny nějakým symbolem, nějakým znamením. A v tomhle případě se nám ukazuje, že v budoucnosti nás Pán Bůh bude značit sám a bude nám dávat pečeť. Ta pečeť má sloužit k tomu, aby nás chránila před všemi pohromama a před vším zlým, co má přijít na svět. Co je to taková pečeť? Když jsme se na to děkuju, super. Co je taková pečeť? Když jsem se díval do starověku, co to taková pečeť je, tak to bylo velmi, velmi důležitá věc. Nejdůležitější, co král na sobě měl, byl pečetící prsten. Můžeme se s tím třeba setkat i u královny Ester, třeba v tom příběhu, kdy ty rozkazy byly zapečeťovány královským prstenem a pečetí. A jinými slovy to znamenalo, že kdo má ten prsten, kdo má tu pečeť, ten má autoritu krále. Jo? Už to není on, kdo jedná a kdo mluví, ale už je to jakoby král něco říkal a mluvil. A to slovo platilo. A stejně tak i my, když obdržíme tuhle tu pečeť, tak to neznamená jenom, že jsme věřící nebo něco takového, ale taky to znamená, že máme autoritu. Že zastupujeme Pána Boha. Že ten, kdo se na nás dívá, by se měl dívat na Pána Boha. A klade to nároky na nás, a zároveň nám to dává i určitou autoritu. Je to nositel pravosti, nositel moci. Ten, kdo měl pečeť, měl opravdovou moc. A já si říkám, prožíváte Boží moc ve vašich domovech a ve sborech tady? Opravdu, protože já jsem si někdy říkal, když čtu třeba ty dary Ducha Svatého, těch apoštolů, tak si říkám, kde to je? Dar uzdravování, jo, sem tam se někdo uzdraví, ale že by tady byl někdo, kdo by měl dar? Dar prorokování, ano, věříme Ellen Whiteová, že byl prorok, ale co pak to je ono už, co jsme měli očekávat, že tady bude jeden prorok na 200 let? Tohle to je ta Boží moc, která tady má působit? Dar rozpoznávání duchu, má tady někdo dar rozpoznávání duchu? Dar vymítání, mluvení jazyky. Právě to nás odděluje od obyčejného světa, že v nás a kolem nás a v našich společenstvích by měla působit Boží moc. Protože já mám takovou zkušenost, jedna moje známá byla v Anglii a i další kamarádi tam byli a oni byli na farmě Hare Krishna. Oni tam mají takovou farmu, kde tam člověk může přijít a může tam zůstat. Oni mu tam dávají jídlo a on tam pracuje na poli. Jo, takže oni mu tam dávají za práci možnost, má tam hodně volného času. A bylo strašně zajímavé, že oni tam měli, že každý, kdo tam šel, tak oni říkali, oni jsou tak strašně hodní na sebe. Oni se tak mají rádi. A oni tu lásku mezi sebou opravdu mají. A tak jsem si říkal, tak jak se teda liší křesťanství od hinduismu a Hare Krishna? Jo, protože vždycky se říká, křesťané se přece poznají podle lásky. Bratři a sestry, ale lásku si můžou projevovat i nevěřící mezi sebou. To přece není jenom znak věřících. To není pravda, že by všichni nevěřící byli zlí lidi a my jediní byli ty dobrý milující. To tak není. Ale ten rozdíl, který by měl být mezi věřícíma a nevěřícíma, je v Boží moci. Protože Hare Krishna, buddhismus, hinduismus, islám, New Age nemůžou mít Boží moc. To můžou mít jedině křesťané. A tak znamení pečetě taky znamená, že ta generace, která obdrží ten pečeť, tu pečeť, a ti lidé, kteří budou mít pečeť, budou mít taky v ruce Boží moc. Ta nadpřirozená Boží moc je bude nejenom chránit, ale tou nadpřirozenou Boží mocí budou působit na své okolí. Protože čteme, že v posledních dnech budou mít starci sny a synové budou prorokovat. Křesťanská pečeť, nebo vůbec pečeť ve starém zákoně nebo u králů, byla vždycky vidět. Pečeť to jste nemohli schovat. Znáte takové ty dopisy? Máte někdo z vás, zkoušeli jste někdo pečetit? Měli jste někdy v ruce pečetidlo? Víte, jak funguje pečeť, k čemu vlastně vůbec na dopisy existovala pečeť, že jo? Děti, víte, k čemu je pečeť na dopisech? K čemu? Ano, aby měla platnost. A ještě? Co z té pečetě poznáš, když ten dopis dostaneš a má tam ten dopis pečet? Ano, od koho je, ale hlavně taky poznáte, že ten dopis nikdo nečetl. Že to je vidět. Poznáte porušenou pečeť, když se zlomí, protože ten dopis se nedá jinak přečíst, od té, která je v pořádku. To znamená, že pečeť, kterou obdržíme my, musí být vidět. A já častokrát slyším, víte, křesťanství to je taková osobní záležitost, do toho nikomu nic není, víte, já jsem takový introvert, a já o Bohu moc nemluvím, protože to je moje osobní věc, víte co, ale Pán Bůh tady tuhletu myšlenku nemá. On říká naopak, musíte se tím chlubit, musíte přivádět další lidi ke mně. Křesťanství není skrytá věc, ale křesťanství má být veřejná věc. Má být viditelná a to je taky pečeť. No a jak už jsme říkali, ten dopis, který má pečeť, tak víme jistě, že nikdo nečetl a taky víme, že ho nikdo nepřepsal. To byl taky důvod, proč byla tam pečeť. Protože král, když vydal nějaký rozkaz, tak to zapečetil, aby ten rozkaz nikdo nemohl změnit. A my vidíme, že znamení pečetě taky znamená, že my budeme nezměnitelní. Že ten dopis, což jsme my, už nikdo nepřepíše. Protože co je jednou zapečetěno, to už zůstává. Beze změny. Takže historie nám ukazuje, že ty symboly z minulosti se přenášejí do budoucnosti a rány Egypta se objevují na konci a že vidíme, že jak byl dříve anděl smrti a pak to byl asyrský král, tak na konci vidíme, že toho asyrského krále, který útočí na boží lid, zastupuje šelma z moře. Šelma z moře, přesně tak. Šelma v Biblii ukazuje na takovou nestvůru, která symbolizuje mocnost, která pronásleduje a utlačuje věřící lidi. A víte, co je zajímavé? Že Satan se vždycky pokouší napodobovat. A to asi víte. A když jsme se bavili o boží pečeti, víme taky, že existuje pečeť šelmy. Jak vypadá pečeť šelmy? Co to je? To určitě všichni víte. Co je symbolem šelmy? Její pečeť. Jaké je to číslo? 666. Všimněte si, že v momentě, kdy Bůh pečetí svůj lid a dává jim pečeť na čelo, tak v ten okamžik šelma přichází se svojí fake verzí a přináší svoji pečeť 666 a značí lidi na čelo nebo na ruku.
A víte co, já jsem si vždycky říkal, jako kdo by si nechával dát znamení šelmy na čelo nebo na ruku. Že kdo, já jako jsem, nevím jak vy, ale já jsem rozhodnutý, že jakmile se to objeví, jakože tady se něco objeví, nějaká šelma nebo někdo a bude říkat, pojďte si vzít moji pečeť, já řeknu, že ne. Co vy na to? Souhlasíte se mnou? Chcete tu pečeť šelmy? Já bych řekl ne. Je tu někdo, kdo chce? Asi ne, že? A tak si říkám, a kdo z normálních lidí by si tu pečeť šelmy dal na sebe? Že kdo normální by si přece nechal na sobě 666, nějakou pečeť šelmy. Nám se to zdá být úplně nesmyslné a přitom Bible říká, že se to stane. Bible říká, že ti lidé přijmou znamení šelmy a dokonce to nebude jenom nějaký jedinec, nějaká malá skupinka, ale bude to masové měřítko a bude toho hodně. A tak jsem si říkal, jak se to může stát, že oni přijmou tu falešnou pečeť, co je přesvědčí? Víte, v Bibli se píše o tom, že celá země šla v údivu za tou šelmou. A já jsem si říkal, když by se šelma ukázala jako zlo, tak samozřejmě, že nikdo si tu pečeť na sebe nenechá. Ale co když za váma přijde šelma a řekne, nech si to znamení, které ti dám, protože to je symbol toho, že na světě bude mír. Protože já si vnitím všechny národy pod jeden a ukončím všechny světové konflikty. Tak si lidi řeknou, no tak to není přece nic zlého, to je dobrá věc. Co když šelma přijde a řekne, ukončím světový hlad, lidé v Africe nebudou trpět hlady, děti budou mít co jíst. Zajistím vzdělání pro ty nejchudší. Co když řekne, vyléčím nevyléčitelné nemoci, pomůžu lidem, změním svět. A znamení, které si necháte, je znamení tohoto pokroku, této změny. Co pak si to nechcete nechat? Vy jste proti tomu, aby bylo ukončeno válčení? Jste proti tomu, aby byli vyléčeni lidé, aby se nasytili hladové děti? Opravdu s tím nesouhlasíte? A v té chvíli znamení šelmy získá úplně jiný nádech. A lidi v domnění, že to je dobro, budou následovat zlo. Ale pak si řeknete, křesťané, ti vydrží, že hlavně adventisti. My adventisté, my to nepřijmeme. My jsme pevní, my to máme od Ellen Whiteové, představíme dopředu, že se to má stát, nám se to nestane. A víte co? Satan je strašně rafinovaný. A on vám přijde a třeba vám řekne, to je dobře, že jsi takový pevně věřící, že věříš, že si to nechceš nechat. To je dobře, že máš takovou pevnou víru, ale podívej se, tvoje rodina nebude mít co jíst. Co pak nevíš, že ten, kdo nemá to znamení, nemůže nakupovat ani prodávat? Vaše rodina, někteří členové třeba nejsou věřící, ale budou třeba trpět kvůli vám. Není to vaše sobectví, že vy si něčemu věříte a kvůli vám trpí vaše rodina? Tomuhle vás vede váš Bůh, abyste ubližovali svým nejbližším? A lidé potom budou si říkat, Pán Bůh to přece pochopí. On pochopí, že musím nakrmit svoje děti. On přece pochopí, že se prvně musím starat o rodinu. Vždyť Pán Bůh je láska. Není snad Bůh láska? On by si nepřál, aby přece trpěli. Já dál budu ve svém srdci věřit, ale to znamení možná přijmu. Protože šelmě přece deje... To znamení nemusí být na čele, to znamená myšlení, aby byl tom přesvědčený. Ale to znamení stačí, aby bylo na ruce. To znamená, nejsem o tom přesvědčený, ale jdu s davem a dělám, co si přeje. A to šelmě stačí. Takže Pán Bůh mi to přece nebude počítat za zlé. A v té chvíli, když přijde tenhle ten tlak, nejde o vás a o vaši víru, ale jde o to, které máte rádi. Tak si budete říkat, není to fanatismus, když jsem pevný v téhle věci a přitom kolem mě kvůli mé pevné víře druzí trpí? Nemám snad zodpovědnost? Bratři a sestry, tohle to bude pravý nástroj a pravá síla té šelmy. Že se to všechno postaví na ruby. Ti, kdo budou věrní Bohu, budou proti světovému míru. Ti, kdo budou věrní Bohu, budou škodit své rodině. Dalším důvodem, proč lidé budou přijímat znamení šelmy, je, že si zamilovali více než pravdu, jak říká Bible. Znáte to. Tolikrát opakovaná lež se nestane sice pravdou, ale vy si myslíte, že už je to pravda a jste v tom upřímní. Jo, to jsou takoví ti lidé, vždycky úplně si říkám, to je tak trapné, když vidím třeba ze Severní Koreji, víte, Kim Jong-un, jo, když to tam jako ukazujou. Jak ti generálové za ním chodí se zápisníčkem a zapisují si ty věci, protože ten velký vůdce občas pronese nějaké zlato ze svých úst a oni si to musí hned zapsat, aby jim to neuniklo. A oni mu říkají, ty jsi tak úžasný, ty jsi tak skvělý vůdce, my tě máme tak rádi, ty jsi, nikdo na tebe nemá. A ten člověk ví, že to je lež, že to je blbost, ale po nějaké době tomu začne sám věřit a řekne si, ano, já jsem tak dobrý, ano, je to tak, jako jsem výjimečný člověk, jo, 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 přesně tak. Opakovaná lež a člověk i časem uvěří, že to je pravda. A takhle to dopadne s lidmi, kteří nemilují pravdu a milují více lež, protože potom to tomu uvěří. Číslo 666 je zajímavé, to je taková zajímavostka. Když se podíváte do hebrejštiny a chcete napsat číslo 666, víte, jak to vypadá, když to napíšete hebrejsky? Ne, hebrejsky 666 se píše takhle, já vám to ukážu ve vzduchu, jo? To je takový znak, 6, on to píše zleva doprava, 6, 6. To je jenom taková zajímavostka, protože když se na to podíváte, tak to vypadá jako 777. To je takový zajímavý paradox. Ale každopádně víme, že číslo 666 pravděpodobně znamená, že člověk se stává Bohem, protože číslo 6 to je znamení člověka, to je, že byl šestý den stvořený, protože to je jeho den, číslo 6. A tři šestky vedle sebe označuje zboštění. Většinou číslo 3 znamená nějakou božskost. A jinými slovy to říká, kdo má znamení 666, tak tím říká, člověk se může stát Bohem. Neslyšeli jste už náhodou někdy, že člověk se může vyvíjet? A já říkám, pokud jsme se dokázali vyvinout z opice, jak tomu všichni věří, nebo dokonce z buňky, nějaké ještěrky, nebo z něčeho takového, a stali jsme se člověkem, do čeho se vyvineme za milion let? Co z nás bude za milion let, když jsme se z buňky stali člověkem? Co pak se z člověka nestane Bůh? A tak evoluční teorie pomáhá šelmě, ani o tom neví, že ji otevírá prostor proto, aby se z člověka časem mohl vyvinout Bůh, protože náš vývoj a evoluce nemá konec. A poslední klam, proč si lidé nechávají vtisknout znamení šelmy a pečet její, je, že my víme, že v poslední době se tady objeví Ježíš Kristus. A jak říká Ellen Whiteová, bude chodit mezi lidmi, bude uzdravovat, bude mluvit věci z Bible, a ostatní budou říkat, to je ta veliká moc, která přišla od Boha. A bude žehnat lidem a pomáhat. A my víme, že ve skutečnosti to nebude Ježíš. ale bude to převlečený satan. I já vás vítám, Bože. Bude to převlečený satan. A tehdy křesťané, kteří o tom nevědí, že se tohle má stát, tak 100% podlehnou. Protože když se tady objeví Ježíš a kamery ho budou natáčet a on bude dělat dobré věci, tak si každý bude myslet, že to je Ježíš a nebude vědět, že to je ve skutečnosti převlečený satan. Poslední věc v mém zamyšlení, kterému jsem se chtěl věnovat, je, že když se podíváme na tu pečeť, tak vidíme, že tu pečeť mají na čele a když se podíváme do Zjevení 14. kapitoly a první verš, tak vidíme, co ta pečeť je. My jsme vždycky vykládali pečeť jako nedělní zákon, že? Nebo něco takového. My když potom později můžeme prostudovat tu Bibli víc dopodrobně, tak zjistíme, že v Biblii je více pečetí. Že jsou celkem tři. A tohle to je třetí, poslední z nich. To je na nějaké jiné kázání. Každopádně vidíme, že Zjevení ve 14. kapitole v prvním nám ukazuje, že to pečeť je Boží jméno, které nesou ty lidé. Je to Boží jméno, které mají na čelech. A je to jméno Beránka. Takže ti lidé nosí na čele Boží jméno, ti křesťané. A ve starém zákoně nebo celkově v Bibli nést něčí jméno, to nebylo jenom tak, jako že se jmenuju Pepa, Jirka nebo Adam. Když někdo se nějak jmenoval, tak to něco znamenalo. Víte, co znamená vaše jméno? Ví tady někdo význam svého jména? Přihlaste se, jestli víte, řekněte. Tak třeba řekni, prosím tě, jak se jmenuješ a řekni, co to znamená.
Petr.
Petr Balvan. Dobře, děkuji. Petr Skala, má tady ještě někdo nějaký jiný jméno, o kterém ví, co to znamená? Ano? Živá, ano, matka všech živých, děkuji. Ještě někdo má tady nějaké jméno, o kterém ví? Někdo, co to znamená? Tak představte si, že když ve starém zákoně někdo přišel Petrovi a řekl, ty se budeš jmenovat Petr, tak oni věřili, že ten, kdo má to jméno, že to není jenom jméno, ale že takovou má povahu. Že to je jeho charakter, takže kamenný charakter nebo skálový charakter, abychom to udali jakože pevná skála. Takže to je jméno. A každý a v Biblii, když se tam píše, že lidé budou nosit Boží jméno, tak to znamená, že budou mít Boží charakter. A Bible nám to ještě dokazuje na jiném místě, protože když se tam popisuje 144 tisíc lidí, kteří budou mít to znamení, tak se tam píše, že ti lidé jsou bez chyby. Jsou dokonalí, v jejich ústech není žádná lež a píše se tam vyloženě doslova, jsou bez chyby. A víte, proč jsou bez chyby? Protože mají na čele napsané Boží jméno. Bratře, sestry, to znamená, že ten, kdo má tu pečeť, tak já se podívám na Petra a on už se nemenuje Petr. On už má Boží jméno. On už má Boží jméno na sobě. Takže já už nevidím Petra, ale vidím Pána Boha. Já už nevidím Evu, ale vidím Pána Boha. Já už nevidím každého z vás, Jirku a tak dále, ale už vidím Pána Boha. Protože to jeho původní jméno tam už není. On už tam má Boží jméno.
Bratři a sestry, ale to je dar. Bible říká, že v poslední době lidé obdrží Boží charakter, takže budou dokonalí, budou skvělí, budou poslušní, budou hodní, budou mít skvělý charakter, ale je to dar. Víte, nejhorší otázka, kterou kdy můžete slyšet, když se vás někdo zeptá, je, tak co, už jsi dost dobrá pro nebe? Už jsi dost dobrý? Jirko, jsi už dost dobrý, aby ses dostal do nebe? Nebo ještě musíš na sobě zapracovat? Co, Jirko, řekni. No, ale jsi dost dobrý už, nasadil bys si na sebe, jakože by se do toho nebe už dostal? Jako, máš na to? Nebo otázka jiná. A nezapomněl jsi náhodou něco vyznat? Víte, že když máte nějaký malý hřích, o který jste už nevěděli, zapomněli a nevyznali jste ho, tak nemáte šance na nebe. Tohle se často říká. Ale tohle jsou ty nejhorší otázky, které můžete kdykomu položit. Protože na ně je vždycky odpověď. Ano, zapomněl jsem asi pravděpodobně něco vyznat a ano, ještě nejsem dost dobrý. Ale my máme tady svědectví o tom, že lidé, kteří budou mít Boží pečeť, budou dokonalí.
A taky se tam píše o tom, že dokonalost je Boží dar, který bude Bůh dávat těm lidem. To nejsme my, kteří tu pečeť vyrábí. To nejsme my, kteří tu dokonalost na sobě vykřesají. Ale víte, co je největší klam? Že my řekneme, ano, Radku, máš pravdu, to nejsme my. To je v Boží síle, že my jsme dokonalí. Že? To je Boží síla. Ale ve skutečnosti to je jenom převlečená pýcha. Protože víte proč? Protože já, když se budu cítit dokonalejší, tak řeknu, já už používám tu Boží sílu lépe než ty. Ty to nedokážeš, ty se asi dost nemodlíš, aby jsi byl už dokonalý nebo tak dobrý. Takže zase v podstatě my řekneme, ne, to není ze skutku, ta naše dokonalost, my si ji nedokážeme zasloužit. To je Boží síla, ale na druhou stranu říkáme, někdo tu Boží sílu umí použít a někdo ji neumí použít. A pak se díváme na ty ostatní, jako na ty, kteří jsou horší, protože to neumí, a my jsme lepší, protože to umíme. Bratři a sestry, to je jenom posunutí problému o úroveň dál, ale ve skutečnosti furt je to stejné. Je to převlečený skutek, který vede k píše. I používání Boží síly vede k píše. Protože když vám řeknu, že to je dar, tak je to dar. Nemůžu říct, jsem lepší, protože lépe používám Boží sílu a ty ne. A protože to je dar, tak jediné, co nám zůstává, je touha, pokání a čekání. To jsou jediné tři věci, které můžeme Pánu Bohu nabídnout. Touhu, pokání a čekání. Nic víc nemáme, nic mu nemůžeme dát. Vždycky, když se budeme snažit být lepší, a to je dobře, že se snažíme být lepší, to je přirozené pro křesťana, tak narazíme na to, že nejsme stoprocentní. A Satan to ví. On vás vidí 24 hodin denně a Bůh vás vidí ještě víc a zná i vaše myšlenky. Takže když se budete snažit být dokonalý, skvělý a perfektní, tak vždycky zjistíte, že to nedokážete. Ale Pán Bůh nám dává dar. A víte co? Boží pečeť je dar a znamená to, že jednoho dne přijde doba, kdy naše snažení, a to je normální, že se snažíme, protože přece chceme dobro. My nejsme ti, kterým to je úplně jedno. My chceme být lepší. A někomu se to podaří více a někomu se to podaří méně, ale to pro nebe není vůbec důležité. Důležitá je touha, že opravdu chceme. A Pán Bůh tu touhu vidí. A víte, co je úžasná zpráva dnešního kázání? Že se můžeme dožít té chvíle, kdy dostaneme dar, to je ta pečeť, a od té chvíli budeme dokonalí. V té chvíli se tady nikdo nebude hádat. Všichni budou pokorní, všichni budou moudří, všichni budou laskaví, budou mít Boží charakter. A bude to shromáždění, kdy ve vrbně přijdu do zboru lidé, sednou si tady a všichni budou zářit a budou úžasní. Všechny chyby, které by měli, já se k nima bojovali, a hříchy, které nemohli opustit třeba, už budou pryč. Oni zvítězí. Na jejich povaze nebude žádná poskvrnka. Já se na to moc těším, až se to stane. A myslím si, že málo kdo z křesťanů věří, že se to vůbec může stát. Ale já vás chci pozbudit, protože Bible neříká jenom, že přijdou katastrofy, jak jsme o tom na začátku mluvili, ale že říká, že přijde vysvobození a my budeme dokonalí. A my nebudeme pyšní na to, podívej se, co jsem skvělý, jsem lepší než všichni. Protože v dokonalosti, součástí dokonalosti je taky pokora. A my budeme i pokorní. A to je úžasná zpráva. Zvítězíte nad hříchem na pořád. Stačí se jenom dočkat té doby, mít stále touhu a být v pokorném postavení před Pánem Bohem. Těšíte se na to, až se to stane? Až to přijde? Věřte tomu, že to přijde. Že ta doba se blíží. A stejně jak vidíme katastrofy, tak se taky blíží vysvobození. A já se moc těším na to, až tady bude shromáždění laskavých, skvělých, nádherných lidí. Amen.